МКАД започва масови проверки за детски столчета в колите и неправилно пресичащи пешеходци и майки с колички. Данъчни преференции за работодатели, които осигуряват служителите си в частни пенсионни фондове, обсъждат правителството и социалните партньори. Близо 90 литра на квадратен метър дъжд се изля на Ямбол и околностите, повсеместни интензивни валежи ще има и през следващите дни. Израелски командоси превзеха турски кораби с хуманитарна помощ за палестинците и убиха над 10 цивилни. Може да има непоправими последствия, обяви Анкара.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Добър ден, с вас е Никола Вратанов. Засилени проверки за използването на детски столчета в автомобилите ще започнат от утре, предупредиха от КАТ. Ще се следи и за неправилно пресичащи майки с детски колички. От КАТ подчертаха, че в рамките на започващата утре кампания ще бъдат глобявани както провинилите се майки, така и всички пешеходци, нарушили правилата, информира Николай Христов.
83 катастрофи с участието на деца са станали през 2010 година, отчитат от КАТ София. При тези катастрофи са загинали 6 деца, са ранени 81. Най-много деца са загинали през 2003 година 10, а 2005 година е единствената година, в която статистиката сочи, че няма загинали деца при пътно-транспортни произшествия, допълват още от КАТ София. Освен това, от КАТ отчитат, че през годините се констатира, че неправомерните и неправилни действия на водачите на автомобили са причина за пътно-транспортните произшествия с загинали деца. Едва 8,3% от катастрофите, станали в София, са в следствие на нарушения на децата пешеходци. Най-тежките пътно-транспортни произшествия в София с участието на деца и юноши са станали на следните места, отчитат още от КАТ София. На пътя между Бухово и село Яна, след разклона за Сеславци, на булевард Академик Иван Гешов и цар Борис III, както и на булевард Царица Йоана. Освен това, от КАТ София напомниха, че ще засилят и контрола в селата в Софийско, където има много случаи на юноши, които неправомерно управляват автомобили или мотори. Николай Христов, Дарик радио София.
Над 100 училищни автобуса в страната са се оказали нередовни, с нарушени и отклонени от изискванията за такъв вид превози. Това съобщи министра на транспорта Александър Цветков, който днес представи резултатите от започналата преди 2 месеца кампания за проверки на всичките над 1200 училищни автобуса в страната. На 109 превозни средства са били съставени актове, като 10 автобуса превозвали всекидневно деца с спрени от движение. По думите на транспортния министър, най-тежките и смущаващи нарушения са техническите неизправности, свързани с спирачната и кормилната системи на автомобила. Затова без компромис автобусите бяха спрени от движение, заяви Цветков. Той добави, че кампанията ще продължи и през следващата учебна година и заяви, че няма да бъдат допуснати отклонения от сигурността на превоза на децата. Подготвят се нови изисквания, които ще бъдат заложени в наредба 33, която определя специализирания превоз на пътници, каза Настас Тодоров, заместник изпълнителен директор на автомобилна администрация. В нея ще бъде отделно разписано кой може да вози деца, с какво трябва да ги вози, на какви условия трябва да отговаря, колко годишни трябва да бъдат тези автобуси, както и какъв стаж да имат водачите, колко пъти годишно да бъде проверяван автобуса и други изисквания, обясни Тодоров. Около 40% от трудовите злополуки, завършили със смърт през 2009 година, са били причинени от пътно-транспортно происшествие, съобщи социалния министър Тотю Младенов по време на международна конференция за безопасността при работа, организирана от Конфедерацията на труда Подкрепа. Според министър Младенов, придвижването до работа е един от новите рискове, за който ще се търсят превантивни мерки. Елена Бейкова с още информация.
Въпреки че през последните няколко години броят на трудовите злополуки у нас е намалял, нарастват злополуките с фатален изход за живота на работещите. Според социалния министър Тотю Младенов, около 90% от предприятията в България вече са направили оценка на риска при работа, но все още има места, на които контролът е само формален.
Риск има във всяко едно действие, което извършва даден човек или даден работник на своето работно място. Въпросът е да има ясен план за управление на този риск и за минимизирането му, за да може в крайна сметка работника да се чувства сигурен на своето работно място.
Социалният министър обясни още, че в рамките на проект, финансиран по оперативна програма Развитие на човешките ресурси, ще бъде направено изследване как предприятията контролират работните рискове. Министерството ще предложи и промени в закона за инспектиране на труда, които да дадат повече правомощия на инспекторите, допълни Младенов.
Данъчни преференции за работодатели, които осигуряват служителите си частни пенсионни фондове, една от темите, които обсъждат правителството и социалните партньори в рамките на дебата за пенсионната реформа. За много от темите вече има консенсус, а в петък тристранния съвет ще обсъди бъдещето на пенсионната система, съобщи социалния министър Тотю Младенов. По думите му, основна цел на реформата е стабилизиране на пенсионната система и стремеж към адекватни пенсии за бъдещите поколения пенсионери. Чуйте какво още каза министър Младенов.
Пенсионната реформа не е само осигурителния стаж. Пенсионната реформа е с цел да се намалят до минимум случаите за ранно пенсиониране, особено за служителите в МНО и в МВР. На второ място да се затегне контрола върху инвалидните пенсии, които се отпускат, защото там има какво да се прави. И водещи в това отношение трябва да бъдат комисиите към Националния осигурителен институт, защото в крайна сметка те отпускат тези пенсии и те трябва да контролират този процес. Освен това, ние трябва да затегнем контрола върху събираемостта на осигурителните вноски, да разширим обхвата на осигурените лица, да има по-високи доходи на хората от труд, за да може да искаме след това и по-високи доходи от пенсия. Освен това, в увеличаването на осигурителния стаж има един чисто икономически и социален ефект. Когато хората знаят, че осигурителният стаж е в основата на определянето на тяхното условие за пенсиониране и размера на пенсията, която ще получават, те ще искат да работят на трудови договори, а не както сега една част от тях да бъдат в сивия сектор.
По вариант 2 писаха седмокласниците на изпита по математика. Той беше изтеглен просветното министерство от журналиста на Дарик Тереза Захариева. Около 62 000 седмокласници се явиха на днешния изпит. За първи път тази година той е разделен на два модула. Това означава, че външното оценяване е слято с кандидат гимназиалния изпит. От всеки ученик обаче зависи дали да решава двата модула. Кандидатстването в гимназия е възможно и само с резултата от външното оценяване. Това обаче драстично намалява шансовете за прием, смятат експерти. По темата чуете от Тереза Захариев.
Сега ще стегнем. Тереза Захариев, Дарик Радио.
Вариант Б. Максималният брой точки, който учениците могат да получат за двата модула от изпита е 100. 65 за първата част и 35 за втората. Именно модул 1 представлява външното оценяване и той включва тест с 25 въпроса. За тях учениците имат на разположение 60 минути. Във втората част от изпита децата трябва да решат още 5 допълнителни задачи. За модул 2 отделеното време е 90 минути. Миналата седмица седмокласниците се явиха на изпит по български език и литература. Непознатият текст, който трябваше да преразкажат, беше разказът "Вида" на Иван Джуренов. Веднага след това обаче имаше оплаквания, че той не е подходящ за седмокласници. По думите на министър Сергей Игнатов, причината за този тип изказвания е, че всички са били изненадани от автора и за това са недоволни.
Удачен вариант е, защото пък ние знаем, че много деца са щастливи и излизат и казват, че било много лесно. Само че никога няма угода. Ако знаеха теста, щяха да кажат, че изтекла информация, всичко това се знае. Сега, когато не го знаят, отново са недоволни.
Игнатов уточни, че разследването по повод изтичането на информация за матурата по литература продължава. Той коментира изказването на заподозрение за случилото се Красимир Левтерев, който заяви, че е невинен и не е знаел темите.
Как да няма връзка, след като той е знаел темата, значи той има някаква връзка. Много е странно как тези примерни тестове са оказали същия.
Резултатите от матурата ще излязат тази сряда. Оценките от изпита по математика след 7-ни клас пък ще са готови на 11 юни.
За едно денонощие вчера на Ямбол и околностите е паднал над 88 литра на квадратен метър дъжд и то при месечна норма на валежите през май от около 66 литра на квадратен метър, съобщиха от местната хидрометеорологична обсерватория. Падналите валежи през деня са най-много край село Бояджик и в Стралджа. На територията на областта не са отбелязани случаи на градушка. Заради обилните дъждове вчера екипи на гражданска защита са отводнявали над 40 мазета, къщи и стопански постройки в страната. Много наводнени места има в Ямбол. Според прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология, във вторник и сряда от запад на изток ще паднат повсеместни валежи, на места интензивни, съпроводени с гръмотевични бури, очакват се градушки. Температурите от запад ще се понижават по-късно в сряда и през нощта срещу четвъртък ще настъпи затихване на гръмотевичната дейност и повечето райони спиране на валежите. До събота обаче атмосферата ще остане неустойчива с повече слънчеви часове преди обед и превалявания в следобед. Дните часове, локални интензивни валежи и градушки. Преобладаващите максимални температури до края на седмицата ще са между 20 и 25 градуса. Семейство с две деца са пациенти на секцията по изгаряне и пластична хирургия на Пирогов, съобщиха от болницата. Автомобила, с който пътували, се запалил на магистрала Тракия на изхода от Ихтиман. Майката, дъщерята и сина са със сравнително по-леки изгаряния. Бащата е с 35% изгаряния и ще бъде опериран днес. Трима лекари от пазарджишката частна болница Здраве са оправдани за смъртта на 5-месечно бебе, съобщиха за Дарик от окръжния съд в града. Според магистратите, шесторна съдебен медицинска експертиза е показала, че не става въпрос за лекарска грешка, защото бебето е имало имунен дефицит. 5-месечната Мария Янкова от село Огняново почина на 22 март 2007. Тогава бе съобщено, че причината за смъртта е гноен отит. Детето издъхна в интензивния сектор на детското отделение на пазарджишката болница, след като бе транспортирано от частна болница Здраве в критично състояние. Родителите на бебето са от ромски произход, живеят в пазарджишкото село Огняново. Делото бе образувано през 2009, но веднъж бе връщано за преразглеждане. Направени са 4 експертизи. Решението на окръжния съд подлежи на обжалване в 15-дневен срок пред апелативния съд в Пловдив. Информацията е на Петя Георгиева. Трима души бяха задържани рано сутринта в София при поредната специализирана полицейска операция. Този път тя е с името мошениците. Задържаните са били представители на германска компания за България, но са злоупотребили с парите и като са ги използвали за лично облага, съобщи предари вътрешния министър Цветан Цветанов. Във връзка с операцията имаше засилено полицейско присъствие в районите на булевард Черни Бръх и в Панчарево, където са били претърсени 4 адреса. Оттам са иззети голям брой документи, които доказват как са се изразходвали парите на немските инвеститори. По думите на министър Цветанов, тази операция е пример за защитата на чуждите инвестиции у нас. Информацията на Николай Христов.
Новините на Дарик Радио в 12 часа.
Повече от 10 души, пътуващи с кораби от международна хуманитарна флотилия за ивицата Газа, са били убити при сблъсък с израелските военноморски сили, които спряха тази сутрин конвой. Това съобщи израелската армия в официално комюнике за сериозния инцидент, който се превърна в водеща световна новина. Ранени са десетки души от флотилията. Не се посочва националността на жертвите и ранените, но се отбелязва, че са пострадали 4 израелски военни. Когато израелските командоси се качили на корабите рано тази сутрин, те били нападнати с ножове и тояги в отговор от или огън. В крайна сметка израелските военноморски сили установили контрол на частта кораба, които искали да нарушат наложената от Израел блокада на ивицата Газа. 15 души, повече от които турски граждани, са били убити от израелските командоси. Това твърди Мохамед Кая, ръководител на клона в Газа на Турската организация за човешки права и свободи, която е сред организаторите на хуманитарния конвой. 19 души са били убити при операцията на израелските военноморски сили. Това пък съобщи британският телевизионен канал на Sky News. Телевизията цитира непотвърдени информации, че поета Раед Салах, един от лидерите на организацията Ислямско движение в Израел, не бил тежко ранен. От израелското военно министерство посочва, че командосите били изпратени след като корабите отказали да се насочат към израелското пристанище Ашдод. Там е било планирано товара им да бъде разтоварен, проверен и впоследствие доставен по суша до Газа. Според министерството, действията на военните са били в рамките на наложената от Израел блокада на палестинските територии, която не може да бъде нарушавана без координация с израелските власти. Позицията на израелските военни се посочва, че целта на флотилията е била да провокира Израел. Конвой от 6 кораба, сред които и плаващи под турски флаг, организиран от неправителствени пропалестински групи, отплава вчера от международни води край Кипър, въпреки израелската блокада и предупрежденията, че израелците ще го пресрещнат. Турското министерство на външните работи осъди остро акцията на израелските въоръжени сили срещу натоварените с хуманитарна помощ кораби, плаващи за Газа. Израел ще трябва да понесе последствията. Това е нещо недопустимо, се посочва в декларация на верностото. Министерството отбелязва, че пренебрегването на международното право може да има непоправими последствия върху двустранните отношения между Турция и Израел. Израел още веднъж ясно показа, че взимайки на прицел невинни цивилни, ни най-малко не уважава човешкия живот и мирните инициативи. Остро осъждаме тези нехумани действия на Израел, пише още в текста. Междувременно гръцки медии съобщиха, че израелските военни са окупирали и два гръцки кораба от конвоя с гръцки екипаж и пътници от различни страни. Според първоначалната информация, при нападението на командосите е пострадал и един грък, който е тежко ранен.
Бизнес.
Добър ден и от мен, Марта Младенова. В България вече има хотелски вериги, които въпреки кризата са преустановили записванията за почивки, защото са запълнени за цялото лято. Това съобщи заместник министърът на икономиката, енергетиката и туризма Иво Маринов. Според него се очаква успешен, но труден сезон. Прогнозите на министерството са за ръст от 5%. Според Асоциацията на българските туроператори и туристически агенти обаче се очаква срив при входящия туризъм с между 5 и 10%. Оценките са на база не брой туристи, а оборот от туристическия бизнес, съобщиха от организацията. Информацията е на Татяна Димитрова. Да се уреди юридически статутът на хижите в България. За това настояват от Асоциация Планини и хора. Ще бъде създадена специална работна група с представители на четирите министерства, които имат отношение към работата и стопанистването на хижите у нас. Министерството на здравеопазването, на околната среда и водите, на икономиката и на регионалното развитие. Това каза за Дарик Михаил Михов от Асоциацията. Александра Гинева с още информация.
Проблемите в бранша се задълбочават, въпреки че през последните 3 години забелязваме повишаване на потока от туристи, обясни още Михов.
Тъй като преди промените 89-та този туризъм беше много организиран, хижите бяха финансирани от държавата и всичко беше на едно много високо ниво. След това всичко западна, хижите за съжаление не преживяха приватизация, както почти всички останали сектори на икономиката в България. И техен основен стопанин остана Българския туристически съюз, който си смени статута и има статут на неправителствена организация.
Заради това към момента хижите у нас имат много неизяснена собственост. Те са строени на държавна, общинска или частна земя. Друг основен проблем сред бранша е правоспособността на хижарите. Тази година цените за нощувка в родните хижи достигат таван от 15 лева.
И още на тема туризъм и пътувания. Броят на пътуванията на българи в страната и чужбина намалява с повече от 32% през първите 3 месеца на годината в сравнение с същия период на 2009, отчитат от националната статистика. Най-много пътувания са извършили хората на възраст между 25 и 44 години. Близо 60% от пътуванията са командировки, а останалите са с цел почивка и туризъм. Минималната защитна цена на хляба нарушава конкуренцията, смятат от Комисията за защита на конкуренцията. Тя прие становището си по искане на Министерството на финансите относно предложение на Сдружение Регионален съюз на хлебопроизводителите и сладкарите в Монтана за административно определяне на минимална защитна цена на масовия хляб. Според Комисията това би ограничило или елиминирало една от основните форми на конкуренция, ценовата, което би довело до ограничаване на свободната стопанска инициатива на участниците на пазара и значително засягане на интересите на потребителите. Припомням, че в края на април Върховният административен съд потвърди решение на комисията от юли 2008, с което две браншови организации на хлебопроизводителите бяха глобени за картелно споразумение. Борсова информация. Вяла търговията на българската фондова борса в първия работен ден от седмицата. Три от индексите са отцветени в червено. За сега само секторът на дружествата, инвестиращи в имоти, регистрира покачване. Миглена Иванова от Дарик Финанс БГ следи днешната сесия.
Инвеститорите прехвърлят малки обеми в днешната сесия. За сега най-ликвидното дружество е Sofarma Trading с изтъргувани 6000 лота. Sofix изтри първоначалния ръст, след като Каолин задълбочи спада в пазарната оценка. Цената за акция на компанията изтрива над 5%. Състава на широкия индекс пък най-губещи са дяловете на Billboard, които поевтиняват с 10%. Над 2% от средната цена за брой отписват книжата на Централна кооперативна банка, Химимпорт, Еврохолд, Зърнени храни България и други. Сред губещите се нареждат още акциите на Оргахим, Момбат, Топливо, Еврохолд, Евроинс и други. Софарма удържа котировките, достигнати сутринта. Акциите на фармацевтичната компания поскъпват с над 2%. Печеливши са още дяловете на Българска роза, Севтополис, Доверие, Обединен холдинг, Холдинг Пътища и други.
Петролът поскъпва с близо 50 цента за барел, а еврото е стабилно във Форекс търговията. Европейските борси отвориха с покачвания, въпреки че Fitch понижи рейтинга на испанските облигации. Обзорът на международните пазари е на Гергана Михайлова от Дарик Финанс БГ.
Търговията с петролни фьючерси протича при цена от $74.43 за барел лек американски петрол. Междувременно организацията на страните износителки на петрол ОПЕК повиши с 14 цента цената на продукцията си до $70.62 за барел. Във валутната търговия еврото поскъпва до над $1.23, с което демонстрира стабилност въпреки негативния сигнал от Испания, където в края на миналата седмица агенция Fitch понижи рейтинга на дълговите и книжа. В началото на европейската сесия водещ индекс на борсата в Испания губи повече от 0,5%, а в Германия DAX индекс се покачва с повече от 0,25%. Пазарът в Англия е затворен заради празник.
Това бе по-важното от света на бизнеса до обяд. Още икономически вести може да намерите в Лев.бг и Дарик Финанс.бг.
Така завършват обедните новини на Дарик.